A exposición Capturando a Natureza do fotógrafo Álvaro Lamas chega a Lugo despois de percorrer distintas localizacións das comarcas de Ferrolterra e Ortegal. Según o propio autor, Capturando a Natureza pode parecer un título xenérico, pero representa a esencia mesma do meu proxecto, capturar aqueles lugares e paisaxes que me sorprenden pola súa beleza. Ás veces son grandes paisaxes, fervezas ruxentes, xélidos lagos de montaña ou solpores vertixinosos sobre acantilados. Outras, un pequeno cogumelo agochado entre follas, pode representar un mundo enteiro e levarme a pasar media mañá no chan para capturalo. Esta exposición poderase visitar no Vello Cárcere a todas as 6 de maio.